Gør dig klar til en rejse 150 år tilbage i tiden. Vi skal ud på den jyske hede, hvor den danske folkemindesamler Evald Sankt Christensen møder Johanne Tyesdatter, en gammel kvinde, der synger folkeviser. Vi befinder os i slutningen af 1800-tallet. Jernbanen har forbundet landet, og enevælden er afskaffet. Danmark har måttet afstå Norge og senere hertugdømmerne Holsten og Slesvig efter krigen i 1864. Gammelkendte grænser er opløst, og nye er kommet til. Hvem er vi som nation, og hvordan skal vi definere os selv? Jagten på den danske folkesjæl gik i gang, og et sted, som man rettede søgelyset mod, var den jyske hede. For her var traditioner, og her huskede man folkeviser, sunget igennem århundreder. Folkeviser og det frie liv på heden, det lyder måske umiddelbart romantisk, og sådan ville samtidens landskabsmalere også gerne skildre hedelivet. Men virkeligheden var barsk og ofte ubarmhjertig. Det skal vi høre mere om i dette afsnit, hvor vi også skal møde en af hedefolkets efterkommere. En kunstner, der kobler fortid og nutid sammen. Du lytter til Det Store Billede, en podcast produceret af mig, Rikke Mia Skovdal for SMK, Statens Museum for Kunst. I slutningen af 1800-tallet boede en gammel kvinde på heden, og hendes efterkommer sidder lige her sammen med mig.
Jeg hedder Marie Købleg Iversen. Jeg er billedkunstner, og så er jeg også det, man med sådan en lidt ny betegnelse vil kalde kunstforsker inde på Statens Museum for Kunst. Men altså, det betyder, at jeg laver kunst. Jeg undersøger, og på baggrund af mine undersøgelser, så laver jeg kunst. Altså, Donnymor, det er jo et... Det er et projekt, jeg har haft gang i jamen det er 7 år efterhånden, hvor jeg optræder nogle gange alene, nogle gange akkompagneret. Så det kan tage forskellige former, og det er, man kan sige, jeg insisterer på, at det er et kunstværk, selvom det udtrykker sig i, det er jo musik. Måde jeg kom til det hele på, det var jo lidt som en lille smule tilfældigt en jul, hvor min søster havde givet den her bog, Palle Ove Christiansens De Forsvundne, til mine forældre i julegave. Og så har vi julefrokost, og så er min moster og onkler på besøg, og der min moster Birte dyrker slægtsforskning, og så kunne hun så sige, at det er 13 informanter, 13 af Evald Sankt Christensens informanter, der er portrætteret i bogen her. Og min moster kunne så fortælle, at den ene af dem, Johanne Tyesdatter, jo så var vores formor.
Johanne Tyesdatter har bidraget med mange af de viser, folkemindesamleren Evald Sankt Christensen indsamlede. Viserne fortæller historier fra fortiden, historier om kærlighed, svigt, vrede, hævn og død, og om det hårde liv på heden. Her i bold, han tjener i kong hans sko, i hælderne, der tjener han i mange år. Viserne skulle bidrage til forståelsen af det danske folk og dets rødder. Og man var opmærksom på, at uret tikkede. De mundtligt overleverede sagn og historier risikerede at gå i glemmebogen, hvis man ikke var hurtig. Mange af tidens intellektuelle, ofte inspireret af den tyske filosof Johann Gottfried Herder, mente, at nationalfølelse bæres af sprog og kultur. Og hvis man skal forstå folkesjælen, så skal man skynde sig ud på landet, ud til de ældste og lytte til deres fortællinger og skrive det hele ned.
Det tager afsæt i samlinger, eller i folkemindesamlingen i Evald Sankt Christensens indsamlede viser fra 1870'erne, hvor han, hvor han mødte tre forskellige repræsentanter fra min familie over på de midt- og vestjyske heder, eller helt specifikt et sted, der hedder Ørehede. Og så har jeg været inde i folkemindesamlingen og finde de sange frem, som kommer fra dem. Og der er da de fleste fra min tip-tip-tip-oldemor, som hed Johanne Tysdatter. Og jeg har så taget afsæt i viserne fra hende, men ikke kun. Altså jeg synger også andre af de viser, som blev indsamlet fra samme egen i regi af Donnymor. Og det er sådan primært et performanceprojekt. Det er også, der er også en plade, men hovedvægten ligger mere på den der gestus, der er i at tage det her materiale op og genopføre det nu.
Hast du gået lort og brust mi hår, mi hultroven, mi hultroven.
Vi vender tilbage til Marie Kølbæk Iversens kunstprojekt og tip-tip-tip-oldemoren Johanne. Men lad os lige minde os selv om et andet ambitiøst arbejde med at forme den danske nationalfølelse på dette tidspunkt. Nemlig gennem billedkunsten, der beredvilligt tegner et aldeles romantisk portræt af livet på den jyske hede i 1800-tallet. Jeg mødes på SMK med seniorforsker og overinspektør Peter Nørgaard Larsen.
Lige nu står vi inde i en af de store sale i den ældre danske afdeling, hvor man ser landskaber fra midten af 1800-tallet. Nationalromantiske landskaber. Noget af det, vi har gjort ud af med den ophængning, vi står i her, det er jo at vise landskaber fra Jylland. Fordi der er jo den interessante ting med Jylland, at Jylland først bliver opdaget i begyndelsen af 1800-tallet, når det gælder billedkunsten i hvert fald. Det er først der, billedkunstnerne rejser til Jylland og maler det der fantastiske, storslåede landskab, som der findes ude vestpå. Altså en af grundene til, at kunstnerne tager ud og maler de danske landskaber, som de gør her midt i 1800-tallet, det er jo også, at man fra politisk hold, fra København, var meget optaget af, at skildrer Danmark som en samlet nation. Og det danske landskab bærer jo ligesom på forestillingen om Danmark i en eller anden forstand. Og ved at vise, hvordan Danmark ser ud, både det sjællandske landskab og det jyske landskab, får man skabt en forestilling om en enhed, en samlet nation.
Som en del af forestillingen om den samlede nation, er der i det rum, vi står i, værker fra Jylland med store brede vidder, bløde bakker og en forhyrte.
Det er et billede af en jysk forhyrte på heden, som Vermeeren maler i 1857, hvor han rejser til Midtjylland, til hedelandskabet omkring Silkeborg. Og der møder han den her gamle mand, som er omkring 80 år, som går rundt på heden og strikker sokker og vogter får samtidig. Og det, som jeg altid har været vildt fascinerende af med det billede, det er jo, at det er en meget sådan detaljerealistisk skildring af den her forhyrte. Altså man kan virkelig sådan tælle næsten stingene i hans gamle vest, og man kan se det her strikketøj, han går rundt med. Der er virkelig gjort noget ud af alle detaljer. Men samtidig så er det også indhyllet i sådan et fantastisk lys, som man sådan ser i baggrunden af billedet, og som giver den her sådan lidt uforklarlig stemning af noget overnaturligt, altså noget, som er uvirkeligt. Og det er sådan meget typisk for guldalderens landskabsbilleder. Altså de er malet med henblik på at vise, hvordan det guddommelige på en eller anden måde kommer til syne i landskaberne. Og hvordan kommer det guddommelige til syne i landskabet? Det gør det jo sådan et fantastisk lys, der breder sig ud over det hele, og indhylder det hele i sådan en ro og harmoni. Og det synes jeg er meget til stede i sådan et billede som det her.
På maleriet fra 1855 ser vi altså en ældre fårehyrde. Han står i forgrunden med sin hund, og hyrdens brune tøj går næsten i et med lynglandskabets nuancer af brun, lilla og mørkegrønt.
Man kan godt sige, at det er sådan meget detaljerealistisk, men han er jo ikke optaget af at vise os fattigdommen på heden. Han er ikke optaget af at vise os, hvor kummerligt den her fårehyrde han egentlig lever. Men han er optaget af at vise, hvordan mennesket under, skal vi sige, den store, almægtige Gud, lever sådan et stille og roligt liv ude i hedelandskabet. Men altså, man skal bare huske på, at der ikke er noget som helst sådan realistisk i sådan traditionel forstand i det her. Altså, det er alt sammen malet med henblik på at overbevise os om et eller andet, ikke? Om at tilværelsen giver mening, at den er harmonisk og hvad det nu måtte være. Og det tror jeg kunstnerne på det her tidspunkt, de tænker, altså, hvordan kan vi overbevise folk om det her budskab? Ja, det kan vi jo blandt andet gøre ved at bruge den her detaljerealisme til at få noget til at se virkeligt ud. Alt er sådan smukt og harmonisk og rart at se på. Noget af det, som man jo undrer sig over, når man ser danske landskaber, det er, det regner aldrig. Regnvejr forekommer ikke i dansk 1800-tals landskabsmaleri. Så det er et Danmarksbillede, som i den grad er malet for, at Danmark ligesom skal tage sig godt ud på bedste vis.
Der er ikke noget, der forstyrrer vores blik. Og Danmark fremstår i de her malerier som et land, hvor det aldrig regner, men hvor der altid er solskin og blå himmel. For at bryde med guldrammernes glansbilleder og blive klogere på det egentligt levede liv på heden, mødes jeg med historiker Peter Henningsen.
Jeg hedder Peter Henningsen, jeg er historiker, og jeg har tidligere arbejdet meget med den jyske hede i 1700- og 1800-tallet. Det vi kalder den jyske hede. Det er området fra Kongeåen i syd, langs den jyske højderyg, det er det, vi kalder Midtjylland. Syd for Limfjorden og nord for Kongeåen var et stort øde vildnis af præget af lyng, som jo om vinteren blev mørkt, og derfor kaldte man det mørke Jylland.
Det mørke Jylland. Man skal forestille sig en vild natur med sumpet overdrev, lyng, ulve, mosekonen, der brygger, overtro og et altopslugende mørke, når solen går ned.
Frem til ca. 1750, der lå hederne bare øde hen. De var ejet af kongen, så derfor kunne ingen opdyrke det, for det var kongens jord. I øvrigt var bønderne ude på den jyske hede, der var ikke ret mange. De var egentlig ikke interesseret i opdyrkene, fordi dem, der var der, de levede sådan set godt. De havde det fint. Og så brugte de jo heden til tørvegravning og til at få lyng til deres kreaturer og tækning af deres huse. Og det var sådan et råstofområde, så de har overhovedet ikke noget incitament til at begynde at dyrke den op. Hvorfor pokker skulle de det? Der var den tradition jo i Vestjylland, at børnene simpelthen, de flyttede jo mod øst. Det er derfor, at jyderne blev sådan vandrende folk, ikke? Fordi befolkningsoverskuddet blev simpelthen udstødt, fordi der var ikke plads til dem. Der var kun små landsbyer. De lå nede ved åerne, hvor der var god engjord, og der kunne man leve godt som bonde, men der var ikke ret mange, der kunne leve der. Så de blev simpelthen stødt øst på og kom til Østdanmark, jyderne. Og det var jo gået fint i generationer. Der var ingen grund til at ændre på det.
Men så er hedelivet heller ikke mere stabilt. For omkring 1750 opstår der tanker om, at heden skal opdyrkes. Det er ikke nemt, og først da man i 1800-tallet opfinder en ny type plov, begynder der så småt at ske noget.
Men det var da ikke for vestjydernes skyld, man gjorde det. Det var der for statsindtægterne. Så jeg tror, at man i Vestjylland havde haft det bedre, hvis alt var blevet, som det var. Men nej, det var ikke. Altså, det var kun fra statens synspunkt, fordi man får skatter ind, ikke? Og man får bundet Vestjylland ind i den normale danske økonomi, hvor det før ligesom levede for sig selv.
Hedeopdyrkningen betyder, at familiens sønner og døtre, som før typisk flyttede mod øst, nu kan blive hjemme ved at købe et lille lod jord, hvor de kan bosætte sig. Men mange står med en hytte, et lod, og har højst sandsynligt stiftet en familie med børn, og livet er hårdt, for de er ludfattige og har ikke meget at leve af. Så der er altså et godt stykke vej fra det idylliske guldaldermaleri af fårehyrden, der lever i pagt med en smuk natur, til virkeligheden på den jyske hede. Livet er barskt, og der opstår blandt andet fattigkolonier på heden, hvor man bor i trange kår. Marie Kølbæk Iversens tip-tip-tip-oldemor Johanne Tygesdatter boede i en sådan fattigkoloni, og kan have boet, som Peter Henningsen beskriver det.
Altså, vi taler om små, jeg vil kalde det hytter, kan man kalde det. Altså, det er simpelthen, i dag vil man jo dog nok holde høns sådan stadig. Det er simpelthen små, usle huse. Og de høns og geder, hvad de måtte have, de går også indenfor i det her hus, ikke? Og maden hænger under loftet, og der er møgbeskidt, og der er iskoldt om vinteren, og der er utæt. Taget er tækket med lyng, og de brænder tørv i ovnen for at holde varmen, og det soder, og det stinker, og der er jo kun koldt vand, ikke? Altså, det, der er jo ingen af os, der kunne holde ud at leve sådan i dag.
Noget af det, de fattige folk kan ernære sig ved på heden, er blandt andet hosebinding, altså at strikke strømper og sælge dem til krammere.
Og så de her folk skal man jo forestille sig, at de boede jo alene derude på heden i små hytter, det kunne godt være lidt ensomt. Så derfor havde de, så søgte de jo sammen ofte i det, man kaldte bindestuer. Det har Sten Stensen Blicher jo beskrevet. Dels for at kunne holde varmen, ikke, og så havde man selskab, og så kunne man sidde og fortælle en anden historie. Der var jo hverken radio eller fjernsyn, eller så man skulle jo underholde som et eller andet, og så fortæller mennesket historier. Skrøner, der blev lagt på. Og det er det, der sker, når mennesker kommer sammen. Og det var også det, der skete i de her bindestuer. Og det er de historier, som genfortælles videre til folkemindesamlere. Og det er jo det, man har siddet og talt om og hørt om i de her bindestuer og andre steder.
Folkeviserne er en lidt flydende størrelse og ikke inddelt i faste kategorier. Og der kan være mange versioner af de samme viser. Nogle indeholder eventyr, fantasi, overtro og forvandling. Andre er om historiske personer, og så er der også en form for satiriske viser. Selvom visesang også bliver brugt som en form for undervisning, så har historierne ofte ingen bestemt morale. Det er op til den, der lytter, at tolke dem. Folkemindesamlerne er interesseret i alle de folkeviser og historier, der bliver fortalt på heden. Og netop fordi vi er så heldige, at mange af historierne er blevet indsamlet, så er det noget, vi stadig kan få glæde af i dag. Evald Sang Christensen var en af dem, der stod i spidsen for indsamlingen, og han var faktisk den største indsamler i Danmark, Norden og Europa. Bevæbnet med madpakke, paraply og hat, drager han som 30-årig ud på heden og indsamler folkeviser. Og her møder han Johanne Tygesdatter, der bor i Samlested Fattigkoloni. Evald Sang Christensen indsamler og nedskriver 13 viser fra Johanne Tygesdatter. Vi er på den jyske hede i vinteren 1873. Sang Christensen ankommer en kold decemberdag til det, han beskriver som en uhyggelig bolig, hvor han må krumme ryggen for at komme ind. Huset er knap 28 kvadratmeter, og her bor den 80-årige døve uldbinder Johanne Tygesdatter. I huset bor også hendes mand Jens, og af og til også hendes ugifte datter og dennes barn. Evald Sang Christensen skriver om mødet.
Johanne havde ikke ro til at sidde hos mig mere end et øjeblik. Hun kunne meget, og hun kunne det godt, men hun var overordentlig stundesløs, eller havde så overordentligt travlt, at jeg efter flere forgæves bønner måtte bekvemme mig til at følge med hende. Hun ville nemlig godt snakke med mig. Men hun havde blot ikke ro til at lade mig skrive, hvad hun sagde. Det må have været et pudsigt syn at se os to i den følgende situation. Hun med sit arbejde så hist, og så her, og jeg stadig følgende hende i hælene, i køkkenet, i stuen, i spisekammeret, og i hver en krog af huset med mit papir i hånden, og så godt jeg kunne, skrivende som på feltfod.
Der plejer jeg for mig at kruste jer på.
Der skete noget særligt dengang Evald Tang, han mødte min tip-tip-tip-oldemor der, Johanne. Altså han gjorde altid det, at han den første dag, han besøgte typisk folk over flere dage, og den første dag så nedskrev han teksterne til viserne, og dagen efter så nedskrev han melodierne. Det var simpelthen for at få så meget materiale som muligt, og også fordi, som jeg har forstået det, at en vise ikke nødvendigvis, eller en melodi ikke nødvendigvis var givet, at den enkelte sanger ville versionere visen, så det passede til hans eller hendes stemme og jamen, leje og humør generelt set. Så det har jo været sådan nogle foranderlige størrelser, som man har forhandlet med og genforhandlet og genfortolket. At der var det nok i tekstmaterialet, at man vurderede dengang, at der var sådan det største, sådan den største værdi. Så det var også det, han ligesom skyndte sig at skrive ned først.
Fordi højspil ham i et tår, finden avler
alle. Så vi skrev de her 10-13 viser ned fra hende. Og så da han kom tilbage dagen efter, så for at nedskrive melodierne, så var hendes ene søn, det er så ikke den søn, jeg nedstammer fra, men en anden søn, han var så blevet missionsk, og han var bange for, at hans mor, Johanne, ville risikere sin plads i himmeriget ved at synge de her sange for Evald Tang, fordi det var djævelens værk. Så derfor så fik Evald Tang ikke melodierne til Johannes viser, og det har jeg taget som en invitation til, jeg godt må finde på mine egne melodier, og det er faktisk et ret stærkt element også i min genfortolkning af det her materiale.
Men inden Tang Christensen blev smidt på porten, fik han dog noteret nogle af Johannes viser, og en af de viser hedder Forvandlingen. Og det er i den, Donnymore optræder, som er navnet på Marie Kølbæk Iversens kunstprojekt. En tryllevise med dvæve, en datter Donnymore og en ridder af Rosengård.
Vil du så ikke fortælle historien om Donnymore?
Jo, grunden til, at projektet hedder Donnymore, det er, at der er den anden, kan du se, jeg har bogen her med Evald Tangs samlede viser. Og den første vise her, den kalder han så Forvandlingen, og det er den, det er sangen om Donnymore. Og han indleder den sådan her. Han skriver, denne højst mærkelige gamle tryllevise er hidtil kun fundet i en eneste gammel kvindes minde i Sammelsted by Øresogn. Der kendes ingen anden gammel eller ny optegnelse af den enten fra Danmark eller andre lande. Så det er også derfor, han har sat den som sin første sang, fordi han er meget stolt af at have fundet den. Og jeg synes jo også, at det er ret fantastisk, fordi denne eneste gamle kvinde er jo så Johanne, min tip-tip-oldemor. Den starter med, her går dans på bjerge, og så er refrænget, driver den duk, fælder den rim. Her danser de elver dværge for den, som jeg gav min tro. Her danser hun, datter Donnymore, og den skønne ridder af Rosengård.
Marie Kølbæk Iversen er selv opvokset i Herning, ikke langt fra, hvor Johanne Tygesdatter boede. Og Marie har arbejdet med en specialist i dialekter om at oversætte viserne, måske tilbage oversætte dem, til hvordan det kunne være sunget i det område, hvor hendes tip-tip-tip-oldemor boede i 1870'erne.
Så der har været sådan forskellige grader af oversættelse, og der tror jeg også bare, man må huske, at sproget jo har været sådan et kontinuum, det her med, at man taler rigsdansk, og alle taler en eller anden grad af rigsdansk i hele det territorie, vi i dag kalder Danmark. Sådan har det ikke historisk set været. Så det er også for at kaste lys på det forhold, at det her danske, som vi ellers bliver fodret med, er sådan et ret tidløst eller dybt historisk geopolitisk rum. Ensartet, homogent folk, at det er en ret ny fabrikation. Fordi der i, altså for 150 år siden, der så det helt anderledes ud.
Der findes mange forskellige typer af folkeviser. Nogle handler om kærlighed, død og trolddom, mens andre er fulde af modstand mod blandt andre Dan og kongen. Og det kan måske tyde på, at man ikke identificerede sig som entydigt danske på heden i slutningen af 1800-tallet. Og at hele projektet med lynmoderniseringen, der resulterede i fattigdom, satte sine spor i viserne.
Det er jo altid interessant, hvad sådan en lynmodernisering gør ved et sted. Og man skal også passe på, altså, at man ikke misforstår det, jeg kommer ud og siger med, som at jeg romantiserer og tænker, at det bare var bedre i gamle dage, og jeg bare gerne ville bo på heden med min træsko og en lynkost. Fordi altså, det er jo umuligt at stille op på den måde. Jeg er meget ret sikker på, at Johanne, hvis hun så frem i tid og så mig nu, så ville hun være rigtig glad, altså for at jeg har en varm seng, jeg kan sove i, at jeg har mulighed for at leve mit liv. Fordi at hun levede helt sikkert på et tidspunkt, hvor mulighedshorisonten indskrænkede sig for den, hun var.
Fortællingen om heden er både den romantiske, som vi så i guldaldermalerierne, og den rå, som vi finder i Johanne Tyvestatters historie, der er blevet foreviget af folkemindesamleren Evald Tang Christensen, og nu gennem Johanne Tyvestatters efterkommer, kunstneren Marie Kølbæk Iversen. Og lykkes det så at finde frem til eller fremmane en dansk nationalfølelse ved at indsamle historier og viser og male romantiske værker fra den jyske hede? Det bidrog i hvert fald til en idé om et land. En idé, som naturligvis ikke er en entydig følelse delt af alle i landet, men som alligevel har sat sine spor i vores nationalfølelse og forståelse for Danmarks historie. Sikkert er det, at indsamlingsindsatsen har sikret eftertiden et indblik i et område og en befolkningsgruppe, der ellers ikke kom meget til orde. Og naturligvis en samling af historier og viser fra fortiden i det land, vi i dag mere eller mindre selvfølgelig kender som Danmark. Du har lyttet til SMK-podcasten Det Store Billede, og den er produceret af mig, Rikke Mia Skovdal. Intromusik af Anna Svensmark Møller, redaktør af Karen Ormstrup Søndergaard. De medvirkende var Marie Kølbæk Iversen, Peter Nørgaard Larsen og Peter Henningsen. Tak til Lene Halskov Hansen. Husk at abonnere på Det Store Billede, der hvor du lytter til podcast. Så får du automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Tak fordi du lyttede med.